Heyri ekki hvað sem hljóð, svo er umræðu lokið en atkvæðagreiðslu er frestað. Fyrir tekið 7. dagskrármálið, úrvinnslugjald, stjórnarfrumvarp, þetta er 515. mál á þingskjali 902, fyrsta umræða til málstöku hæstvirtur umhverfisráðherra Svandís Svavarsdóttir.
Virðulegi forseti, ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um úrvinnslugjald. Lög þessi hafa tekið nokkrum breytingum frá því þau voru sett árið 2002. En gert var ráð fyrir því upphafi að upphæð gjalda samkvæmt lögunum myndi breytast reglulega. Þær breytingar sem frumvarpið mælir fyrir eru af tvennum toga. Í frumvarpinu eru lagðar til breytingar til hækkunar á fjárhæð úrvinnslugjalds á olíumálningu, blýsýrurafgeymum, pappa- og pappísumbúðum, plastumbúðum og heyrúlluplasti, ísósíanötum, leysiefnum og halógenuruðum efnasamböndum. Hækkun þessara gjalda er lögð til að minnka sjóðshalla sem átt hefur sér stað í framangreindum flokkum. Þá er einnig lagðar til breytingar á fimmtakafla lagana sem fjallar lífræn leysiefni þannig að bætt verið við nýjum tollnúmerum leysiefna. Tekjur úrvinnslusjóðs af úrvinnslugjaldi ráðast af innflutningi og innlendri framleiðslu af vörum sem falla undir lögin og upphæð úrvinnslugjalds í hverjum voruflokki. Vegna mikil samdráttar í verslun og viðskiptum er erfitt að áætla tekjur úrvinnslusjóðs til langs tíma. Unnið er út frá þeim forsendum að álagt magn árið 2010 verði það sama á árið 2009. Kostnaður að rekstri úrvinnslusjóðs, annar en skrifstofukostnaður, ræðst af magni úrgangs sem safnað er og ráðstafað að þjónustuaðilum. Greitt er fyrir flutning og ráðstofun. Í áætlun úrvinnslusjóðs er magn úrgangs áætlað út frá meðaltali síðastliðina 4-5 ára. Meiri óvissa er í þessari spá en áður vegna mikilla sveifluna í innflutningi og framleiðslu vegna hinna sérstöku aðstæðna sem ríkja nú í íslensku þjóðfélagi. Við mat á ráðstöfuðu magni er auk þess stuðst við þróun skilahlutfalls síðustu ára. Stærsti kostnaðarliðurinn er greiðsla til þjónustuaðila og greiðsla skilagjalds í tilfelli ökutækja fyrir ráðstöfun, þar að segja endurnýtingu, endurvinnslu og förgun. Almennt er miðað við að þessi kostnaður, þar að segja magn tengd greiðsla til þjónustuaðila, hækki 5% milli áranna 2009 og 2010 að undanskilinni smurolíu. Í öllum vöruflokkum nema smurolíu og ökutækjum er hækkun á þessum greiðslum ákveðin hverju sinni af stjórn sjóðsins. Samningur er við olíufélögin söfnun smurolíuúrgangs og þar eru greiðslur vísitölu bundnar. Upphæð skilagjalds á ökutæki er bundin í lögunum. Tillögur breytingar úrvinnslugjaldi miða við langtímamarkmið að eigið fé í hverjum vöruflokki taki mið af ársveltu í viðkomandi flokki. Eigið fé er ætlað á móti framtíðarskuldbindingum sem koma til vegna þess að kostnaður af endurvinnslu fellur oft ekki á sjóðinn fyrir nokkrum árum eftir álagningu úrvinnslugjalds. Í fyrstu grein frumvarpsins eru lagðar til breytingar úrvinnslugjaldi á pappa, pappírs og plastumbúðir. Innflutningur og innlend framleiðsla dróst saman árinu 2009 og eru allar líkur á því að sama verði upp á teiningnum á þessu ári. Söfnun pappaumbúða til endurvinnslu virðist á sama tíma hlutfærslega verið aukast og því ber að fagna. Skil eru 61% en voru 45% árið 2007. Endurvinnslu hlutfall pappa og pappírsumbúða árið 2008 var 50%. Áætlun úrvinnslusjóðs gerir ráð fyrir að þau endurvinnslumarkmið vegna þessara umbúða náist fyrir áslök 2011. Í lok árs 2008 féll verð á endurvinnslumörkuðum erlendis verulega. Til að halda söfnun gangandi hækkaði úrvinnslusjóður greiðslu til þjónustuaðila tímabundið úr 12 krónum á kílóið í 22 krónur á kílóið. Fylst er náið með þróun endurvinnslumarkmiða sem að hafa heldur verið að braggast. Vegna þessa og lækkunar gengis íslensku krónunnar er svigrúm til að lækka greiðslu til þjónustuaðila og er hún núna 17 krónur á kílóið. Þó að ekki hefði komið til þessara tímabundnu hækkunar á greiðslum til þjónustuaðila var fyrir séð að hækka þurfti úrvinnslugjald meðal annars vegna hækkandi skilahlutfalls. Lagt er til að úrvinnslugjald á pappa og pappísumbúðir hækki úr 7 krónum á kílóið í 12 krónur á kílóið. Í ársbyrjun 2008 var heyrúlluplast og plastumbúðir sameinaðir í einn vöruflokk með sama gjaldi. Við þetta var gjald á heyrúlluplasti lækkað úr 25 krónum á kílóið í 3 krónur á kílóið. Á þeim tíma var ljóst að hækka þyrfti fljótlega gjald á plast þar sem með þessu var gengið hratt á sameinaðan sjóð þessara flokka. Því er lögð til hækkun úrvinnslugjalds úr 3 krónum á kílóið í 5 krónur á kílóið á plastumbúðir þar með talið heyrúlluplast. Í annarri grein frumvarpsins er lögð til breyting á viðauka 1 hækkun úrvinnslugjalds á heyrúlluplast. Samanber breytingar sem fyrsta grein frumvarpsins mælir Í þriðju grein frumvarpsins eru lagðar til breytingar á viðauka 5 við lögin sem fjallar lífræn leysiefni. Annars vegar er gerð tillaga hækkun úrvinnslugjalds á leysiefni og hins vegar er gerð tillaga að bæta við nýjum tollnúmerum leysiefna. Innflutningur hefur verið sveiflukenndur á liðnum árum og heldur farið minnkandi. Skilahlutfall hefur verið hátt síðan 2006 vegna breyttrar notkunar á hluta af efnunum. Komið hefur í ljós að stór skilaaðili er með leysiefni sem ekki falla undir kerfið. Tekið hefur verið á því máli í samvinnu við viðkomandi. Sjóðstaða leysiefna er erfið en úrvinnslugjald á leysiefni hefur ekki hækkað síðan 2003. Í greininni er lögð til hækkun úrvinnslugjalds úr 3 krónum á kílóið í 7 krónur á kílóið. Jafnframt er lagt til að fleiri leysiefni beri úrvinnslugjald og að úrvinnslugjald að upp að 120 krónum kílóið verið sett á ný tollnúmer leysiefna til að mæta þörfum úrvinnslusjóðs til að greiða fyrir meðhöndlun á þeim. Þessi efni eru þessi eðlis að þau skila sér að fullu til baka í meðhöndlun. Í 4. grein er lögð til breyting á viðauka 6 sem fjallar halógeneruð efni. Vöruflokkurinn hefur verið rekinn með afgangi undanfarin ár utan ársins 2007 og hægt og bítandi er verið að rétta af neikvæðarsjóðstöðu sem þegar var orðin árið 2003. Stórum uppsöfnuðum skammti af efnum var ráðstafað þessu ári. Reksturinn verður því neikvæður á þessu ári, lögður til hækkun úrvinnslugjalds á halógeneruð efni úr 130 krónum á kílóið í 160 krónur á kílóið. Í 5. grein er lögð til breyting á úrvinnslugjald á ísosíanöt sem falla undir viðauka 7. Er að ræða lítinn vöruflokk og því þarf lítið út að bregða til að reksturinn verði neikvæður. Sjóðurinn var neikvæður 2003 og hefur verið það síðan. Í frumvarpinu er gerð tillaga hækkun úrvinnslugjalds á ísosíanöt úr 1,50 krónum í 2 krónur á kílóið. Í 7. grein er lögð til breyting á viðauka 8 sem fæli í sér hækkun úrvinnslugjaldi á olíumálningu. Undanfarin ári hefur í samstarfi við þjónustuaðila verið leitað leiða til að ná niður kostnaði við meðhöndlun og förgun á málningarúrgangi. Meðal kostnaður hefur nánast lækkað stöðugt frá 2003 þegar hann var 144 krónur á kílóið en er nú 136 krónur á kílóið. Innheimta úrvinnslugjalds á olíumálningu var skoðuð í samstarfi við tollayfirvöld og leiddi skoðun það í ljós að nauðsynlegt væri að hækka gjaldið. Lögð er til hækkun úrvinnslugjalds á málningu úr 25 krónum á kílóið í 30 krónur á kílóið. Í 7. grein er lögð til breyting á álagningu á blýsýrurafgeyma sem falla undir viðauka 11. Álagt magn rafgeyma er verulega minna í ár en á síðasta ári. Ekki hefur dregið úr söfnun rafgeyma úrgangs að sama skapi, það er skila hlutfallið hefur hækkað verulega á milli ára. Óljóst er hver þróunin verður á næstu árum þar sem innflutningur bíla hefur dregist verulega saman og í stefnir að svo verði áfram sé miðað við meðaltal síðustu 7 ára. Því er lögð til hækkun á gjaldi úr 19 krónum á kílóið í 25 krónur á kílóið til að mæta auknum mismun á milli útgjalda sjóðsins og minnkandi tekna. Hæstvirtur forseti, ég legg til að frumvarpinu verði vísa til háttvirtrar umhverfisnefndar að lokinni fyrstu umræðu.
Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs og umræðu lokið. Frumvarpið gengur til annar umræðu umhverfisnefndar ef enginn hreyfir